Unha das primeiras cuestións que eu abordei co responsable de interior era esta necesidade de esta demanda da Xunta de Galicia de completar a dotación da Policía de Autonomía, como ben dixo o consellero, perdeu efectivos por distintos motivos nos últimos anos. No Ministerio do Interior foron sensibles a esta necesidade e hai unha vontade de proceder a unha cobertura das vacantes. Hai intención de facelo de xeito paulatino, hai intención de facelo ademais cunha primeira dotación dun número importante, aínda sin determinar con exactitude, pero en torno aos 60 efectivos que se incorporarían previsiblemente antes do verán. Isto situaría a unidade adscrita nos niveis máximos que tivo históricamente, polo tanto, pois xa situaría nuns niveis aceptables, suficientes, pero con intención, insisto, a vocación é que a dotación a unidade de policía adscrita chegue a ter as dotacións previstas inicialmente ao longo de sucesivas incorporacións, tamén en función, lógicamente, das disponibilidades do Corpo Nacional de Policía. Decir que hai intención, ademais, por parte do Ministerio do Interior de que esta incorporación se faga, ademais, dentro dun marco de abundar nunha coordinación que xa existe, que é aceptable, que boa, entre distintos corpos de seguridade e a unidade de adscrita de Policía Nacional, pero abundar máis na colaboración e nas operacións conxuntas entre a unidade adscrita e o resto dos efectivos, tanto do Corpo Nacional de Policía como da Garra Civil. Ao fin e ao cabo son todos corpos de seguridade, ao fin e ao cabo todos traballan para ben dos cidadáns e, polo tanto, pois hai esta intención de que pois cada vez se traballe de xeito máis conxunto e máis coordinado.